Nú ég komin hérna í grunnskóla Hólmavíkur og sit hér nýr í kjallara fyrir utan nýr í tónlistaskólanum sem hér í öðrum enda hússins. Ég ætla að hitta tónlistarkennaran hér, Braga Þór Valsson, sem byrjaði að vinna hérna í haust og kannski ekki frásögur færandi þótt að byrja nýr tónlistakennari. En hann og konan hans fluttu til Íslands frá Suður Afríku þar sem að þau hafa búið ég held í 9 ár og konan hans fætt þar og alin upp. Og ég ætla að fá að heyra svona hvernig það að flytja frá Suður Afríku og svona hans sögu kannski í tónlistinni og hvernig það emitt að flytja frá Suður Afríku og hingað norður á Hólmavík. Svo, hvað varstu að gera í Suður-Afríku? Varstu þar líka í tónlist?
Já, á janúar 2011 fluttum við út í Suður-Afríku. Ég sást sótti bara hitt í nóvember, desember, rétt áður sótti við starf sem losnaði þar hjá Drakensberg drengjakornum sem er nú svona vína drengjakornum þá langfrægastur en þeir telja sig vera næst frægasta og ég var þar í ár, þá áttum við framtíðastarf en það var hérna að fínt að vera þar í ár, það var svo lýjandi, ég stjórnaði 94 konsertum þetta eina ár og í sérsagt hjá þeim kór og túraði svolítið með, við fórum til Namibíu og Botswana og ekki hvað, en það voru 2 stjórnendur þar, það strákarnir búa þar og þetta bara svona sérsagt, drengja kórskóli og þar var ég ára og svo eftir það og það var ég sérst með kórin og var að kenna þessu hljóðfæri og tómfræði og svo framvegis og eftir það fluttuðu okkur og vorum síðan í tæp 7 ár heimaborg konuna minnar, Röstenborg og þar vann ég í stórum skóla rétt fyrir utan borgina sem er undar efni held ég heila þátt að tala konungsríki sem ég vann hjá, það sérst konungsríkið Bafokeng sem hálf sjálfstætt konungsríki inn í miðri Suður Afríku ég vann hjá þeim í þessi tæpa 8 ár
og hvernig hérna hvernig bara í stuttumáli hvernig þetta konungsríki
undir sem sagt apartheid sem að margir náttúrulega flestir þekkja og við hjónin höfum reykjað okkur á Íslandi allir telja sig náttúrulega að vita allt nema kannski hún eins og stundu gengur eins og margir telja sig í útlöndum vita allt Íslanda hér svo í spynur og mörgæsir og svo framvegis en þá hérna undir þess að apartheid kerfi þá voru búin til svona svokvöldi sjálfstjórna héruð fyrir þess að mismundi þjóðflokka af hörunstokka fólkinu sem er bjó náttúrulega í sunnöfri Afríku það voru súlumenn á einu stað og svana fólki á öðrum stað og hósa fólki á þriða stað og svo framvegis og þau fengur svona voru svona á þessum hálgerðu sjálfstjórnarsvæði og það eru svo sem ávaldi upp með það af hverju þetta var gert væntalega aðalega til þess að hafa svolítið stjórn á þeim svona líka og kultúrlega síðan voru til dæmis RÚF Suður Afríku sem heitir SABC þau voru með mismunandi stöðvar ef þú varst í Zulu hér að henni þá var SABC aðalega á Zulu og með þína tónlist og bara á Zulu tungumálinu og nefnum að lesa á VF SABC þá halda þeir því fram að þetta eru meðlega gert til að fólk fengi sinn kultúr og þetta er flókin þjóð þannig eru kláð svona 50 þjóðabrót og þeir sem að koma til fyrsta sinn halda kannski að já, hann eru hvítur og svartur og indverjar í svona í samkrullinni en það er ekki bara þannig þessi hvítur eru aðalega enskir og afrikans og svo er svarta fólkið yfirleitt sko allavega 8, 9, 10 mismunandi stóri þjóðflokkar svolítið flókið, en við vorum tala já, þessi sjálfstæðna hér síðan eftir sjálfstæðið eftir að Mandela var forseti og öllu var breytt 94 þá héldu þessi þjóðflokkar svolítið völdum áfram inn á sínu svæði og það eru konungar yfirleitt Zulu konungurinn er kannski þekktastur en ég bjó nú í ár í Zululandi og rétt við hliðin á svæðinu þessum konungurinn býr en við sáum hann nú aldrei en í þessu konungsríki Bafokeng þarna var konungurinn og móðurins drottningamóðurinn mjög aktíf og þau komu í skólan oft og voru að fylgist með oft gaman að sá konunginn standa í röðin í mötunetinu fyrir aftan börnin en þetta var alvöru sko, ég hélt fyrst að þetta veri konungsríki, hugsaði hvað ætli þetta geti verið, svo þegar ég sá fyrstu heimsókn og sá ég að hafa með svona lífverði sem töluði ermin á sér, þá hugsaði maður alltaf þetta er nú alvöru sko. En þetta var sérst og ég kynntist bæði konunginum og sérstaklega drottningamóðurinn er svolítið vel.
En hvernig gekk þér að fóta þig í þessu eða ykkur bara já þér náttúrulega í þessu umhverfi?
Ég var reynda svo heppin varandi tungumála að vinnu tungumálið í Suður Afríku er enska. Þannig að ég komst svolítið mikið upp með að læra og lítið hindungumálin og alveg, get alveg viðkjönd það að bara skömma því að Kristína talar eins og þú hefur nú hitt hana og veist að hún talar ótrúlega íslensku og maður ekki fatt ekki fyrir nætti kannski hálftíma spjall að hún sé ekki fatt hérna og hennar tungumál sem er afrikans ég tala það mjög lítið ég get alveg setið í hópi af fólki og vita alveg hvað það að tala en og það held ég bara þegar ég þurfti þess ekkit ég gat bara kennt á ensku báðum skólanum sem ég var og öllum þremur, það var alltaf bara kennt á ensku en mér fannst bara svolítið gaman að gera þess að breytingu til þess að kynnast nýjum kultúr og ég var alveg hent út í djúpulögin að ég var búin að vinna hjá drengjakortum til næmis í rétt rúma mánuð þegar ég var sendur einn með á í túr sunnanverða Afríku þar sem að hálft prógrama var svona afrísk þjóðlagatónlist með dönsum og öllum pakkanum sem ég þurfti bara að gera svona að læra við fengum kennara til okkar sem að kendi þeim sko heilt prógram svona að þriggja kortera afrísk prógram og ég tók það bara upp á vídeo svo svaf ég ekkit í viku, ég var bara nætunar að reyna að læra þetta og það bara var gaman ég meina, tónlist er tónlist og ef maður hefði fengið góða og breiða menntun þá er ekkit rétt rosalegt mál að læra eitthvað nýtt en samt var það að ég þurfti að kenna afrísku börnunum afríska tónlist sem þau hefði kannski alist upp með sum bara byrja að dansa í þorpinu þau voru tveggjar og ég var að kynna sem voru grunni það voru áhugavert
En svo flyturðu úr þessu flókna umhverfi og framandi umhverfi hingað norður á Hólmavík hvernig var það?
Það hefur bara verið alveg frábært við vorum svolítið klikkuð að gera þetta því leiti að þanga til fluttuminga höfðum við líklega ekki verið á Hólmavík nema svona kortir samtals kannski klukkutíma við komum hérna árið 2014 rétt að þeirra pappi dó bara rétt til að svona hreins út úr húsuna sem hann hefði keft sem við búum núna í
Já, þess að tengsl þín við Hólmavík eru þau að pappi þinn átti hérna hús
Já, hann kefti sér hús bara 2014, bara nokkur mánuðum árun að dó en hann er hérna, hann er úr Bjarnafjörðinu
Hann er hérna, já,
og allt hans fólk og þau fluttu í bæinn þegar pappi var svona 12 ára eitthvað svoleiðis en já, ég er hérna, eins og ég hef tekið eftir sérstaklega fyrstu vikurnar hérna þá verðist þið vera skildur 90% af bænum Þetta var þægilegt ef ég er út í kaupfélagi og ég kannski genna maður læra öll nefnin og einhver segir blessaði bara í þá get ég verið nokkuð vissum að það er óhætt að segja blessaði frændi og ég komist upp með það en já, þess að pappa pappa er hérna og ég er í þessari partur á þessari svo kvöldu pálsætt sem er massíf af því að langama og langafi 23 börn langama að segja sem er alveg ótrúlegt ég held að konur sem að heyri það sem að hafa kannski 8-5 börn getur hún ekki ímynda sér hvað líka mann gengur í gegna með
já, vel ekki 3
21 meðgöngu held ég einmitt, alveg magna og þar að leiðandi er þetta náttúrulega svakuleg fjöldi og margir virðast að vera eftir hérna
ykkur hefur alveg gengið bara vel að komast hér inn í þetta samfélag
já og ég hafði aldrei, ég er endur fættur svo sem út á landi en það er ekki alveg að marka það við vorum, allir ég hef ekki verið ég var ekki verið 2 ára þegar mín fjölskylda flutti í bæinn pappi var sett skólastjóri á Laugum í Dalasýslu og þar fættist ég og hafði síðan bara búið í Reykjavík og svo reyndar hafði ég búið í 4 öðrum löndum líka eftir ég var fullorðin en ég vissi ekkit svo sem ykkur ég var að búast maður, hérna, ég held að flestir hafi kannski hýrt sögur að hér og það er á landið sé svolítið frækt að þessi erfitt að komast inn í en þetta samfélag hér er alveg einstakt og alveg bara en líka ég geti sagt að þessi alveg fáranlegt hvað fólk hefur verið ótrúlega hjálplegt og anmennilegt og það er enginn sem hefur okkur látið okkur líðan sem við séum ný, þannig séð og það bara vilja allir bjóma velkomin og náttúrulega nýta okkur sem best að fá 2 listamæninga við höfum aldrei ekkert setjuð auðum höndum það er alls konar verkefni og það er kannski það sem við komum svolítið á óvart hún móður mín sérstaklega sagði við mig áður við fluttum hinga það verður sko rólegt hérna. Það verður sko ekki rólegt hjá ykkur ég man þegar ég flutti í bæinn hún bjóð á hérna á Snæfellsnesi hún sagði sko að þegar hún var unglingur og kom til Reykjavík það fannst þér ekkert að gera með við að vera út á landi og það er bara þannig hér það er endalaus verkefni alveg ótrúlegt
en þín verkefni snúa að tónlistinni
já, ég er hér ráðin sem annar af 2 tónlistakennurum við tónskólan á Hólmavík sem er alveg ótrúlegt í tæplega 300 manna þorpi það sé, hérna, við erum með 46 nemendur núna í tónskólanu bæði börn og fullorðna og við kennum á einhver, við bjóðum upp á náma haldi einhver 9-10 ljófari og svo erum við kóran ég náði að hérna, ná tveimur kórum hérna bara á fyrstu vikunum, ég hef með barnakór, nýstofnaðan og svo eru núna að stjórna kvennakórnum á staðanum og svo eru tveir kóra henni viðbót sem hann við að stjórna.
Mjög mikið kórastar hér.
Einmitt og þannig að, já, þannig að þetta er bara verið, verið tólestin að kenna hljófæri og svo sem að spila aðeins, ég var sjálfsögðu fengið að spila aðeins með í leikfélagsýningunni og þessari einu hinga til og núna eru börnir í tónskólanum að spila í næstu leikfélagsýningu sem verið sýnt í Lokmars.
Og það er Stella Jórlof eða ekki?
Jú.
Það er ekki lítið spennandi.
Já, nákvæmlega. Ég held að sé bara, ég veit ekki betur en það sé bara alveg glænýtt að það hafa aldrei verið gert leiksýning af Stellu áður. Þannig að unglingabandið, rockbandið fara að spila hérna lagið hans Valgeirs, þemalagið og Stellu Jórlofi.
En hérna, minnst þetta þeir eru búin að tala við núna, þá finnst mér einhvern veginn eins og að fæja tilfinninguna að tónlist er bara tónlist og það er þetta nærast á henni hvar sem er í heiminum eða hvað. Og hvernig sem hún er?
Já, nema kannski að maður sé að fara inn í samfélag það sem að nota aðra stillingu og ekki þetta 12 tóna kerfi sem við þekkjum hérna Vesturlöndum. En það er svona til náttúrulega hérna, tónlist í Suðaustur Asíu og svona sem er eitthvað að allt öruvísi í stillingu og svoleiðis það sem maður getur orðið hérna, getur orðið svolítið skrítið en almennt er það þannig að maður er svona sæmilega vel þjálfaður sem Jónasa Heppin að hafa mjög marga góða kennara og sérstaklega hérna tónskólakerfinu á Íslandi og bæði hvort þú verður söngaði klarinett og piano og tónfræði og allt þetta þá er þetta í svo alveg sér allt voru að svipa þannig séð því að tónlist er eitt tungumál og það er ekki að læra neitt hérna, neitt alveg glænýtt en, og svo er það bara þannig held ég með já, tónlist er þetta tungumál sem allir skilja og ég held að við mjög mörg sem að vinna við tónlist getum, ég held að margir séu sammála því það er ekki ég sem valdi tónlistinni, heldur tónlistin sem valdi mig þá er bara ekkert annað að ræða ég hjá þessum skóla sem ég var hjá í seinni skólanum sem heitir Leboni þar var ég með kammerkór lengi sem að gera nú alls konar hluti við tókum meðal annars upp tvo heila diska, tvær heila plötur og fyrir plötunni þá er stúlka sem að langaði að syngja lag eftir hún heyrði það einu sinni sá hún að sjálfsögðu fyrst heyrði þetta er alveg eins og You Raise Me Up sem er orðið frækt á Íslandi að You Raise Me Up sé kannski stólið frá sögnuði en hún heyrði sögnuði eins og sem ég langar að syngja þetta og þetta er sérst svo lærði hún á íslensku bara atkvæði fyrir atkvæði textana sögnuði og tók svo upp þessi stúlka heitir Rehom og Dítsve Pilani og hún er prinsessa, hún er dóttur konungsins í því héraði sem að Sun City stendur í sem að margir íslendingar hafa komið til og voru oft stóru tónleikar og svo framvegis og það er sem sagt þaðan er þessi stúlka og hún söngin sögnuð
og hún vissi hvað hún var að syngja alveg
meir og minna
já,
hún var soldið að apa eftir en bara æði sjálfur rosalega og svakaleg tungumála manneskja og náðu öllum svona hljóðum og ég mannum ekki, hún fór svo að læra eitthvað hræðilega leiðleitt eins og bókaldi í háskóla en ég var alltaf að hvetja hann til þess að fara að læra eitthvað skona málfræði
Finnst ég varla egnja alvur maður og heldur ósjaf bjarga þér vel. Ef værir þú hjá mér, fylgd ég glaður, ferða betri en ég er. Eitt sem verða allur menn að deyja, bjarnan daginn kemur nótt. Ég harma það en samt ég verð að segja að sumari líður allt og fljótt. Við gætum sungið, gengiðum, glemt okkur hjá blómanum. Ætlar farið nýðra strönd, fundið stað, sameinar, bekkja sál. Mér yfir sólin í sálu minni hefur gríma vörd í æsku léttu í svo myrkur jólin nú ein ég sýtt vetra kvöld því eitsun verða allur menn að deyja eftir bjarn Fljótt. Ég gái út gluggan mín fór gangi þú hlýðu þig mér alltaf sýnist ég sjá í því ég rýni út rífurnar ég reyndar sér þig ástöðar þá napurt það nægir ég og nýst þér mér